Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Srbi sa severa Kosova ponovo blokirali put Raška-Leposavić kod prelaza Jarinje. Početak samita Evropske unije u znaku Grozničevog traganja za mehanizmima za zaustavljanja širenja dužničke krize i opstanak eurozone. Tri su ključna pitanja.
Prvo je ko će da plati dugove, drugo je kako čuvati fiskalnu disciplinu u eurozoni i treće je kako povratiti konkurentnost.
Sutra o statusu kandidata za Srbiju. Vladimir Putin optužio Sjedinjene Države za podsticanje protesta nakon parlamentarnih izbora u Rusiji. Posmrtni ostaci velikog srpskog pravnika i istoričara Slobodana Jovanovića posle 53 godine trebalo bi večeras da stignu iz Londona u Beograd. Vaterpolisti Partizana protiv italijanske Savone za trofej Superkupa Evrope, košarkaši Partizana protiv Charleroi za plasman u top 16 Evrolige. Sutra će posle hladnog i maglovitog jutra biti sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 6 do 1, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Srbi sa severa Kosova pre oko nešto više od sat vremena ponovo su blokirali put Raška-Leposavić ispred administrativnog prelaza Jarinje. Na severu pokrajine je naša Tanja Vujsić. Tanja, ovo je u najmanju ruku zbunilo i izveštače, a ima zabune i u samom stanovništvu na severu pokrajine.
Jeste, zato što je jutros uklonjena bila barikada koju doduše niko nije čuvao, to je bila samo naneta zemlja i šljunak u takozvanoj međuzoni između punktova na Rudnici i Jarinju. Čak što i vozila krenula da prolaze i prvi put nakon nekoliko meseci da se kreću ovim normalnim magistralnim putem Raška-Kosovska Mitrovica, znači preko prelaza Jarinje. Tu su i kontrolisali pripadnici Euleksa. Naravno, tu se nalazi i KFOR, ali i pripadnici KPS-a albanske nacionalnosti. Međutim, nešto pre dva časa popodne, Srbi su opet počeli da prave barikadu, ovog puta od balvana. Znači, još uvijek se dovlači i šljunak i balvani, dok sa ove kosovsko-mitohijske strane Srbi stoje i usmeravaju vozila da opet koriste alternativne puteve, jer prosto sada će opet biti nemoguće koristiti ovaj administrativni prelaz Jarinje.
Da li postoje ikakve nagovešta i zbog čega su oni to uradili, pošto mi odavde iz Beograda nismo uspeli to da saznamo od zvaničnika koji su bilo u inostranstvu ili nisu želeli da komentarišu sve ovo što se desilo na severu pokrajine?
Nemoguće je tačno utvrditi ovde šta se dešava iz prostog razloga što predsednici opštine za sada, to jest ne za sada, nego već nekoliko dana, ne daju apsolutno nikakve izjave. Čak i ona toliko pominjana zajednička sednica što je četiri skupštine opštine koja je trebalo da bude održana još pre nekoliko dana, sada je više niko i ne pominje, niti se uopšte razgovara o tome da li sklanjati barikade ili ne. Jedino što je bilo konkretno i jasno, to je bilo uklanjanje onih barikada u mestu Jagnjenica, jer je to bio dogovor između predsjednika opštine Zubin Potok Slaviše Ristića i predstavnika KFOR-a. Sve što se dešavalo nakon toga, uklanjanje nekih barikada kod Jarinja kao i kod Brnjaka, a evo sada i vraćanje ove barikade, apsolutno je nemoguće saznati ko to tačno radi i ovi ljudi nisu raspoloženi da razgovaraju, bar ne u ovom momentu, sa novinarima.
Hvala ti, Tanja. Ukoliko dobijemo, dakle, bilo kakav komentar zvaničnika u toku emisije, objavit ćemo i to. Šefovi diplomatija NATO-a konstatovali su prethodno u Briselu da su za održivo političko rešenje kosovske krize potrebni dijalog i umerenost. Ministri su pozvali sve strane na uzdržanost i punu saradnju sa svim međunarodnim činiocima na terenu. U zaključcima sa zasedanja ministara inostranih poslova Atlantskog saveza osuđuje se nasilje na Kosovu, uključujući i nasilje protiv KFOR-a, Euleksa i drugih međunarodnih činilaca. Iz Brisela Dragan Blagojević.
U završnom saopštenju je kao konstruktivan korak pozdravljen načelan sporazum Beograd-Priština od 2. decembra od Evropske unije osmišljenoj formuli o integrisanom upravljanju prelazima. Pozivamo obe strane da taj sporazum bez oklevanja i u dobroj veri primene, dodali su ministri NATO, naglasivši da taj sporazum mora odmah dovesti do ponovnog uspostavljanja slobode kretanja na severu Kosova. Oni su zatražili od obe strane da i dalje preduzimljivo učestvuju u razgovorima uz usluge dobre volje Evropske unije kako bi se našla trajna rješenja. Šefovi diplomatije NATO su ponovo istakli punu podršku KFOR-u. Oni su pozdravili usaglašeno delovanje KFOR-a i Euleksa.
Šef Beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je da danas nije dogovoren model regionalnog predstavljanja Prištine, da se o toj temi razgovori nastavljaju, ali da rešenje tog pitanja ne treba gledati kao ključno u kontekstu odluke o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
Stefanović, koji je danas telefonom razgovarao sa evropskim posrednikom Robertom Cooperom, rekao je Tanjugu da su stavovi Beograda i Prištine o poštovanju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u regionalnom predstavljanju i dalje veoma udaljeni i sukobljeni, ali da će razgovori biti nastavljeni danas i sutra, a ako bude potrebno i nakon odluke o dodeljivanju kandidature Srbiji.
Dan uoči odluke Saveta Evropske unije još su oprečni stavovi o davanju Srbiji statusa kandidata. Deo evropskih zvaničnika poručuje da ima razloga za optimizam, a iz Berlina agencije prenose nezvanične nagoveštaje da je prerano za taj korak. Dok evropski komesar za proširenje Stefan File ne zna da li Beograd ima razloga za optimizam, Francuska, Danska, Letonija i Švedska pozivaju ostale članice Unije da Srbiji daju status kandidata.
Predsjednik Srbije Boris Tadić upozorio je da sa odlaganjem i dodatnim uslovljavanjima u procesu evropskih integracija raste pretnja da Srbija i Zapadni Balkan opet potonu u mrak nacionalizma i netrpeljivosti. Tadić u autorskom tekstu za nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung ističe da je članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje Srbije, kao što bi iz Evropsku uniju od strateške važnosti morala biti evropska orijentacija Srbije. Tadić podsjeća da je Srbija ispunila sve uslove u procesu približavanja Evropskoj uniji, a to je, kako je istakao, podrazumevalo donošenje nepopularnih odluka, preuzimanje velike političke odgovornosti, a u nekim slučajevima čak i velikog ličnog rizika.
Zamjenik premijera Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će odluka o dobijanju statusa kandidata biti ispit zrelosti ne samo za Srbiju, već i za nepristrasni i uravnoteženi pristup Evropske unije svim zemljama. Dačić je rekao da je Srbija uradila sve, nezavisno od novih zahteva koji su pred nju postavljeni, i da bi bilo paradoksalno kada bi razlog za nedobijanje statusa kandidata bio neprihvatanje regionalnog predstavljanja Prištine.
Da je Srbija bilo koja druga zemlja, ja mislim da bi bez ikakvih problema dobila status kandidata. Srbija je uradila mnogo. Ukoliko to pitanje bude postavljeno na takav način da Srbija mora da prihvati nešto što bi išlo na narušavanje njenog nacionalnog i državnog interesa, onda mislim da je to pitanje na koje i sam predsjednik Republike ne bi dao saglasnost.
Samit lidera 27 zemalja članica Evropske unije u Briselu počinje večeras. Očekuje se da će na dvodnevnom sastanku biti pronađeno rešenje za dužničku krizu u eurozoni. Francuska i Nemačka insistiraju na izmenama sporazuma između zemalja članica, čime bi se produbila ekonomska integracija i pojačala budžetska disciplina. Pripremila Jelena Vidić.
Samit koji večeras počinje od ključne je važnosti i od svih lidera očekujem ne da govore šta ne mogu, već šta mogu da urade za Evropu, rekao je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
All the world is watching us.
Ceo svet nas gleda. Od nas se očekuje manje priče o nacionalnim problemima, a više o evropskim rešenjima. Zato mi u Evropskoj komisiji podržavamo zahtev za više discipline. Ključno je da pokažemo da nema odustajanja od evra.
Redovno okupljanje evropskih lidera u Briselu ove godine dobija obeležje istorijskog sastanka, a naslovi u evropskim medijima ukazuju da je reč o danu D za Evropu. Kriza je zaista duboka, tako da francuski ministar za evropska pitanja Jean Leonetti upozorava da bi evro mogao da propadne ukoliko politički lideri ne reše problem dužničke krize. Pariz i Berlin bili su najagilniji u pripremama za istorijski samit, a Angela Merkel i Nicolas Sarkozy su usaglasili stav za koji će nastojati da pridobiju i ostale lidere, a čija suština je izmena Lisabonskog ugovora kako bi se uvela stroža budžetska disciplina u eurozoni. Nova fiskalna pravila dala bi Evropskoj centralnoj banci priliku da odigra agresivniju ulogu u smirivanju dužničke krize. Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže za naš program da bi današnji samit trebalo da da odgovore na tri pitanja.
Prvo je ko će da plati dugove, drugo je kako čuvati fiskalnu disciplinu u eurozoni i treće je kako povratiti konkurentnost. I ovaj summit je posvećen u stvari odgovoru na drugo pitanje. Tu su stanovišta dve ključne zemlje, Francuske i Nemačke, nešto udaljena. Nemačka je da kazne budu malo veće i da budu automatske, a Francuska se protivi tome i smatra da kazne treba da budu niže i da u takvim slučajevima Evropski savez treba da odluči o tome da li će biti kazne ili ne.
Prokopijević ukazuje da predlog Francuske predstavlja veliko razvodnjavanje ekonomske situacije.
A ako se usvoji nemačko stanovište da kazne budu nešto veće, da zemlje budu suspendovane koje prave prekršaje, da ne mogu da koriste kohezivne i poljoprivredne fondove, to su glavni fondovi Evropske unije, i da nemaju pravo glasa. Možda bi to malo smanjilo bar za nekoliko nedelja pritisak na eurozonu.
Udarac sa boka naporima da se nađe rješenje za krizu u eurozoni mogao bi da zada juče objavljen tvrdi stav britanskog premijera Camerona da neće podržati mere za spas eurozone ako se na samitu ne uvaže interesi Velike Britanije koja nije pristupila zajedničkoj valuti. Predsjednik Saveta ministara financija Evropske unije Jean-Claude Juncker izjavio je da se nada da Britanija neće stajati na putu pouzdanog rješenja za dužničku krizu. On je naveo da Britaniji koja se opire čvršćoj kontroli financijskog sektora ne bi trebalo dozvoliti da stoji na putu izmene ugovora i ostalih mera koje su potrebne da bi se ugušila kriza u eurozoni. Inače, koliki značaj Merkel i Sarkozy daju predstojećem samitu potvrđuje izjava francuskog ministra financija Baroana da lideri Francuske i Nemačke neće napustiti Brisel bez potpisivanja čvrstog sporazuma.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ovih dana nekoliko banaka ponudilo je klijentima mogućnost da svoje stambeno pitanje reše dinarskim kreditima. Na taj način građani mogu da izbegnu rizik rasta kursa, ali je cena za to daleko viša kamata. U iščekivanju tržišnog odgovora na tu ponudu, bankama se otvara još malo dodatnog prostora za povoljnije kreditne uslove, jer je Narodna banka Srbije snizila referentnu kamatnu stopu. Detaljnije u prilogu Milice Milovanović.
Dinarski stambeni krediti za građane znače zaštitu od promjena valutnog kursa, ali zato sa sobom donose daleko više kamate. Ponuda Societe General banke, na primjer, podrazumeva pozajmicu od 3 miliona dinara na 25 godina sa promjenjivom kamatom od 17,63%. Član izvršnog odbora te banke Miroslav Rebić objašnjava da njihova ponuda odslikava okolnosti poslovanja sa dinarom i dodaje da su banke još pre pola godine upozoravale da će kamatne stope na dinarske stambene kredite biti nepovoljne.
Na klijentima je da procene da im se više isplati da imaju taj valutni rizik ili da idu sa većom kamatom, a bez tog rizika. Samim tim što su kamate ovakve kakve jesu, ne očekujemo zaista da će biti neka velika tražnja za ovim kreditima.
Nedostatak dinarskih izvora finansiranja za banke, mala i na kratak rok oročena štednja u domaćoj valuti i nestabilnost kursa. To diktira visinu kamata, kaže menadžer za razvoj proizvoda u Volksbanci Nenad Lučić.
Otvore su banke veoma oprezne u formiranju kamatne stope i iznosa kamatne stope. Mi smo se stoga ograničili na 60 mjeseci jer je to jedan razuman period do onog momenta dok možemo da neku pouzdanu projekciju kamatne stope.
Dok Societe, Hypo Alpe i EFG banka nude promjenljive kamatne stope na dinarske stambene kredite, Volks nudi fiksnu stopu, ali na kraći rok. Do promjena na tržištu kredita ipak dolazi i to je dobar znak, smatra analitičar portala Kamatica Dušan Uzelac.
Suština stvarno jeste u tome da koliko mi vjerujemo taj dinar, on će toliko biti jak. Tržište se sada čeka da vidimo kako će odgovoriti upravo na te ponude dinarskih kredita, ali iskreno vjerujem da ukoliko, da kažem, postoji interesovanje i to ćemo vrlo brzo vidjeti u smislu ponuda drugih banaka prosto sa tim proizvodima, to je svakako onako dugoročna perspektiva i koja ide u cilju stabilizacije tog dinara i sistema uopšte.
Podsjećamo da je Narodna banka Srbije sredinom septembra izračunala da bi poslovne banke mogle da ponude dinarske stambene kredite sa kamatom od 12,5%, uz pretpostavku da će inflacija biti 4%. Rast cene je, međutim, za sada duplo brži, dok je referentna kamatna stopa Narodne banke 9,75%, tako da se kamate na dinarske stambene kredite od banke do banke kreću između 17,63 pa do blizu 23%.
Prilog Milice Milovanovića u nastavku novosti dana o, za nas, do sada neobičnoj bankarskoj praksi. U Nemačkoj je otvorena prva banka za muslimane koja ne posluje po kamatnom principu, već po šerijatskom zakonu. Kuvajtsko-turska banka, koja je osnovana u Mannheimu, prva će u Evropi poslovati po pravilima islama, što podrazumeva zabranu kamata i špekulacija. Detaljnije Srđan Savić.
S obzirom na finansijsku krizu u svetu i posljedice neodgovornog poslovanja banaka, u sve većem broju zapadnih zemalja razmišlja se o prelasku na islamsko bankarstvo, zasnovano na etičkim načelima, prenosi Deutsche Welle. Islamsko bankarstvo svoj osnov ima u Kuranu, gde je svaki oblik kamate zabranjen, za razliku od uobičajenog kredita, kada klijent sam snosi poslovni rizik i u slučaju da posluje sa gubicima mora banci uz otplatu glavnice da plati i kamatu, po šerijatskim zakonima zahteva se pravedna raspodela rizika. U takvom sistemu banka zarađuje preko učešća u vlasništvu preduzeća koje finansira. Zbog toga i Kuvajtsko-turska banka u Mannheimu ne posluje po principu kamata, već na osnovu učestvovanja u finansiranju preduzeća. Kao deoničarskoj banci sa takvim specifičnim modelom, nije joj dopušteno da bude umešana u poslove sa alkoholom, svinjskim mesom, pornografijom ili u industriju oružja, a zabrana se odnosi i na sve one poslove koji su štetni po opšte dobro, kaže direktor banke Ugurlu Sojlu. Ponuda u okviru mogućnosti ulaganja u prvu nemačku islamsku banku je ograničena. Zainteresovani investitori mogu preko Kuvajtsko-turske banke da ulažu novac koji preko Istanbulske centrale dospeva u turska preduzeća. Tako je isključeno investiranje u Nemačkoj jer Kuvajtsko-turska banka još uvijek ima ograničene licence za bankarsko poslovanje.
Sada je 15 časova, 16 minuta. U nastavku novosti dana između ostalog govorimo o tome kako sprečiti nasilje u školama. Od danas postoji i SOS linija na koju je nasilje moguće prijaviti.
Dobili ste broj 0800 200 201, SOS telefon za sprečavanje nasilja u školama.
Da li je ove godine ikako moguće otići na zimovanje i kako proći jeftinije? Obišli smo sajam zimske opreme i turizma Expo Zim 2011 i izračunali koliko košta prosečna skijaška oprema. Reći ću samo da cene idu i do 800 evra. Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Srbi sa severa Kosova ponovo blokirali put Raška-Leposavić kod prelaza Jarinje. Početak samita Evropske unije u znaku Grozničevog traganja za mehanizmima zaustavljanja širenja dužničke krize i opstanak eurozone. Sutra o statusu kandidata za Srbiju. Vladimir Putin optužio Sjedinjene države za podsticanje protesta nakon parlamentarnih izbora u Rusiji. Posmrtni ostaci velikog srpskog pravnika i istoričara Slobodana Jovanovića posle 53 godine trebalo bi večeras da stignu iz Londona u Beograd. Vaterpolisti Partizana protiv italijanske Savone za trofej Superkupa Evrope, a košarkaši Partizana protiv Charleroi za plasman u top 16 Evrolige. Sutra će posle hladnog i maglovitog jutra biti sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 6 do 1, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio je na međunarodnoj konferenciji u Palati Srbija povodom sutrašnjeg dana borbe protiv korupcije da će policija u saradnji sa Ministarstvom pravde nastaviti borbu protiv korupcije, bilo preventivno, bilo represivno. Sa konferencije koje su prisustvovali brojni stručnjaci, izveštava Nataša Ćimović.
Korupcije u Srbiji ima u svim porama društva. Od zdravstva, prosvete, pravosuđa, javnih nabavki, policije. Sistemska korupcija razara, kaže član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić, zato što vlada po principu ucena.
Imali smo slučaj sa onim gospodinom koji je otkrio u okviru jednog sistema drumskog saobraćaja korupciju. On je čovjek izgubio posao. Izvinite, država nije imala snage da kaže čekajte. Ovaj čovjek nam je otvorio najveću aferu gdje su milionske sume. Za ovo što se tom čovjeku desilo treba da budu zabrinuti svi. Od šefa države do posljednjega čovjeka koji nešto znači u javnom životu ili u javnim poslovima.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić iznao je podatak da je u prethodne 4 godine otkriveno nešto preko 17.000 krivičnih dela vezanih za korupciju. Policija će nastaviti borbu, bilo preventivno, bilo represivno. Biće procesuirani svi slučajevi korupcije u javnim preduzećima, bez zadrške. Odgovorio je Dačić na novinarsko pitanje da li se to odnosi na Kolubaru i Galeniku, gde su kadrovi SPS-a.
Očigledno je da je lako pominjati to, a ja sa druge strane ne spominjem neke druge slučaje, gde su neke druge stranke na čelu. Kada postoje dokazi koji su dovoljni da se procesuira, onda će to, naravno, u dogovoru sa tužilaštvom biti sprovedeno. I to se odnosi na sve slučajeve.
Političke partije nikako da polože račune građanima i kažu kako se finansiraju, a i državni revizor nikako da im proveri poslovanje. Predsjednik Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković podsjeća da zakon postoji.
Samo bi javnost voljela da konačno vidi da je neko zbog nelegalnih tokova novca procesuiran. Ono što smo mi uradili s donošenjem ovog zakona jeste da smo ostavili realna, dovoljno velika sredstva da se neko može legalno finansirati. Znači, mora postojati interna kontrola ili pritisak javnosti, a naravno usto i veći kapaciteti revizora. Revizor će ovim tempom, a može napravi 40-ak revizija, proći kroz sve institucije za ne manje od 33 godine. Mi to ne možemo da čekamo.
Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Vincent de Jer rekao je da Srbija treba da donese novu strategiju za borbu protiv korupcije, čiji će ključni princip biti nulta tolerancija prema korupciji.
Iznosi naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i poreza na imovinu u Beogradu neće se menjati u 2012. godini, kako najavio je gradski sekretarijat za financije. Za sada je izvesno da se neće menjati ni taksa za isticanje firme za preduzetnike, mala i srednja preduzeća. Svi oni koji do nove godine plate dospele obaveze za tu naknadu, u 2012. dobit će i popust od 20%. Privrednici, međutim, i dalje osporavaju opravdanost postojanja firmarine i više od 40 drugih taksi za koje tvrde da znatno komplikuju uslove poslovanja u glavnom gradu Srbije. Beleži Ivan Jovanović.
Direktor Uprave javnih prihoda Beograda, Vladan Luković, kaže da će se do kraja godine u gradsku kasu od firmarina sliti iznos od oko 17 miliona evra. Prema njegovim rečima, popust od 20% na tu naknadu u 2012. godini dobit će svi obveznici sem velikih preduzeća.
Privrednicima na ovaj način damo određeni benefit koji bi ih podstakao da svakako i buduće ispunjavaju svoje obaveze uredno, a istovremeno im je omogućio da obaveze koje imaju u idućoj godini budu manje i na taj način im se omogući jednostavnije, lakše i profitabilnije poslovanje.
Zbog broja i visine lokalnih taksi, te naknade su postale skoro nepremostiva prepreka u poslovanju, kaže ugostitelj iz Beograda Zoran Damjanović.
Plaćamo 42 takse. U uslovima poslovanja, gde u odnosu na prošlu godinu ugostiteljstvo beleži pad prometa od 40%, a s druge strane sve obaveze su narasle. To zaslužuje posebnu pažnju samo da biste bolje sagledali u kakvim uslovima se obavlja delatnost.
Dušan Korunoski iz Unije poslodavaca osporava opravdanost i firmarine i svih drugih taksi, kojih su oslobođena samo preduzeća i institucije koje je osnovala lokalna samouprava.
Svaka taksa, svaki porez bi morao da se odnosi na neku uslugu koju lokalna samouprava čini. Ovde to ne postoji. Ovih 17 miliona evra da vrati privredi, ustanovio sam ako je prosječna bruto plata oko 58 do 60 hiljada dinara. Privreda Beograda neće zaposliti ili će ukinuti 250 radnih mesta da bi mogla da plati ovu taksu.
Sekretarijat za financije Beograda najavio je da se u spomenute firmarine u novoj godini neće menjati iznosi naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i poreza na imovinu.
Ruski premijer Vladimir Putin optužio je Sjedinjene Američke Države za podsticanje protesta nakon parlamentarnih izbora u Rusiji. Putin je rekao da je stotine miliona dolara stranih sredstava upotrebljeno kako bi se uticalo na glasanje.
U svom prvom javnom komentaru o demonstracijama, čiji učesnici tvrde da su nedeljni izbori bili nepošteni, Putin je rekao da je američka državna sekretarka Hillary Clinton dala signal protivnicima Kremlja. Prema njegovim rečima, pojedini učesnici protesta imaju i sebične političke ciljeve, a većina Rusa ne želi političke promene.
Posmrtni ostaci velikog srpskog pravnika i istoričara Slobodana Jovanovića posle 53 godine trebalo bi večeras da stignu iz Londona u Beograd. Do sahrane, koja će biti u subotu 10. decembra, bit će smešteni u kapeli na Novom groblju. Građani koje smo sreli na ulicama Beograda uglavnom znaju ko je bio Slobodan Jovanović. Istina, oni stariji, mlađi baš i nisu sigurni.
Pravnik, jel tako, bio je dekan, predsednik vlade, predratne, bio rektor univerziteta, naučnik svetskog glasa i bio progonjen od ovih naših savremenih.
Mislim, imam utisak da znam, ali sad sam blokirana. Mislim, da je bio neki veliki pravnik.
ministar vlade u izbeglištvu bavio se istorijsko-političko-pravnim pitanjima pre rata i tokom Drugog svjetskog rata.
Da, ja sam živjela 30 godina u Americi, pa ne znam, ali sam vidjela ovaj spomenik Nikola Tesla da je mali, a Njeguše veliki, to znam.
Pravnik, istoričar, predsjednik Srpske kraljevske akademije nauka za vrijeme Drugog svjetskog rata, bio je predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije u egzilu u Londonu, pa je 1946. godine u Jugoslaviji u odsustvu osuđen na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom u trajanju od 20 godina. Okružni sud u Beogradu 2007. godine proglasio je tu presudu ništavnom. U Ministarstvu prosvete i nauke otvorena je SOS linija za prijavu nasilja u školama kao deo projekta Zaustavimo nasilje zajedno. U Ministarstvu prosvete bila je i Nataša Ćuković i zabeležila kako će linija funkcionisati.
Ovaj poziv je besplatan. Dobili ste broj 0800 200 201, SOS telefon za sprečavanje nasilja u školama. Javit će vam se stručno lice Ministarstva prosvete i nauke. Molimo vas, sačekajte.
Po uspostavljanju veze, stručno lice postavit će 20 protokolarnih pitanja, od toga u kojoj se školi nasilje desilo i da li je već prijavljeno, do obaveštenja o tome kako će ministarstvo reagovati u tom slučaju. Pretpostavka je, kaže ministar prosvete i nauke Žarko Obradović, da osoba koja poziva ne mora da zna odgovore na sva pitanja.
Ali je poenta da žrtva nasilja ili svedok nasilja može da prijavi nasilje, a da onda mi reagujemo. Suština je ovog telefona da svi ljudi, oni koji su žrtve nasilja, ali i oni koji su svedoci nasilja, naglašavam to, svedoci nasilja, da mogu da koriste ovaj telefon i da nam prijave, i onda ćemo mi u okviru ove procedure te slučajeve naši da rešavati.
Dežurna osoba će se javljati na telefon od 8:30 do 5:30 popodne. Posle tog vremena biće uključena telefonska sekretarica pa će se pozivi snimati. Oni koji pozivaju mogu da se predstave, ali također im je omogućena i anonimnost.
U galeriji RTS-a večeras će biti otvorena izložba Dušana Otaševića, slikara, akademika, jednog od naših najautentičnijih umetnika. Izložba čije će otvaranje prenositi drugi program naše televizije ima naslov Autoportret. Ljiljana Mandić.
Na izložbi će publika videti 13 objekata, nastalih od 1995. do ove godine, a pripadaju zbirkama Muzeja savremene umetnosti, Muzeja Cepter i privatnim kolekcijama. Pod naslovom Autoportret oni predstavljaju 12 slova umetnikovog imena i prezimena, a svaki od tih radova publika će moći drugačije da tumači, kaže Dušan Otašević.
I na ovoj izložbi su, makar to zvučalo jako okrenuto ka sebi, autobiografski, ja se oslanjam na vrlo različite izvore, svima nama dobro znane. Tako da mi se čini da negde ostaju mogućnosti za različito čitanje.
Ono što to čitanje čini zanimljivim za publiku jesu duhovitost, ironija i pre svega stalna igra koje karakterišu celokupan opus Dušana Otaševića, a na šta ukazuje autor izložbe Đorđe Kadijević. Otaševićevo napuštanje tradicionalnog i akademskog još sredinom 60. godina obeležilo je našu likovnu scenu, a delo umetnika mnogo puta nagrađivano i danas odiše svežinom izraza. Otkako je napustio slikanje na platnu i okrenuo se različitim materijalima i tehnikama, Otašević je govorio o umetničkom i zanatskom, a često svoje radove naziva igračkama za odrasle. Autoportret Dušana Otaševića bit će pred publikom u galeriji RTS-a do kraja januara.
Prelazimo sada na sport. Za bavljanje pojedinim sportovima nije potrebna samo dobra volja, treba i dosta novca. U Beogradu je otvoren 26. međunarodni sajam zimske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim 2011. Da li je ove godine zbog krize uopšte moguće otići na zimovanje, kako proći jeftinije? Naš Aleksandar Milivojević obišao je sajam i izračunao koliko košta prosečna skijaška oprema.
Po situaciji koju smo zatekli na Beogradskom sajmu, možemo reći da je ponuda raznovrsna. Ponuđača što iz Srbije, što iz inostranstva puno, ali kupaca jako malo. Ovakva situacija ne čudi s obzirom na cene skijaške opreme.
Cene nove skijaške opreme se kreću od 250 do 700-800 eura za skije. A što se tiče cipela, možete kupiti cipele od recimo 100 do čak 500 eura. Što se tiče jakni i pantalona, jakne možete kupiti već već od 150 eura pa sve do 300-400, ako nisu neke modne jakne. Što se pantalona tiče, isto oko stotinjak do 250. A što se tekstila tiče, jakni pantalona, tu je došlo do poskupljenja, jer u prethodne dve godine je Kina izuzetno porasla što se tiče cene koštanja radne snage i svega, tako da su cene maloprodajne skočene od 20 do 30%.
Istraživali smo kako proći jeftinije i koja je najniža cena za kompletan set skijaške opreme koja bi nam pružila adekvatnu bezbednost i zaštitu. Za skije, cipele, štapove, kacigu, komplet garderobu plus čarape sa još nekoliko sitnih detalja potrebno je izdvojiti 80.000 dinara. Ako se uzme u obzir još visina aranžmana i činjenica da je prosječna plata u Srbiji 350 evra, očigledno će skijanje ostati disciplina kojom će moći da se bave i mućniji.
Fudbalski klub Crvena zvezda proslavlja danas 20. godišnjicu od pobede nad čileanskim timom Colo-Colo od 3-0 i osvajanja titule svetskog prvaka. Čućemo deo našeg prenosa tog istorijskog meča. Legendarni Jordan Ivanović.
Evo Radinovića, prilika centaru, Sanče, Sanča, Jugović, gol 2-0! Gol 2-0 Jugović! U zemlji u kojoj sunce izlazi. Ovoga jutra ovde u Tokiju.
Dakle, Jordan Ivanović, a opširnije o ovome u našem sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Pomenimo da vaterpolisti Partizana u gostima od 20 časova i 30 minuta igraju sa ekipom italijanske Savone u utakmici za trofej Superkupa Evrope. U isto vreme takođe u gostima košarkaši Partizana igraće protiv belgijskog predstavnika Charles Roa u utakmicu 8. kola C grupe Evrolige.
Eko. Kada u svoj biznis uložite celog sebe, morate biti sigurni da iza vas stoji prava banka.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustaviće se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac Darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala mi stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Eko.
U severnom istočnom delu zemlje je oblačno i suvo, slaba kiša jedino pada na području Zrenjanina, u ostalom delu zemlje je vedro i temperature su između 5 i 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab mraz, mestimično magla, a po kotlinama će se magla zadržati tokom prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 6 do 1, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, a u Beogradu posle maglovitog jutra pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 13 stepeni.
Urednik Vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, želim vam prijatan dan, preporučujem da ostanete u Sportski žurnal u kojem vas očekuje Dejan Nikolić.